κάτεδρα.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U emisiji Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu Sveti car Konstantin, lik i djelo, koje je održao u nedjelju 28. decembra 2012. godine pod svodovima Svetosavskog zdanja u Nišu. Predavanje na temu Sveti car Konstantin, lik i djelo na veoma poseban način iznio je preosvećeni vladika Atanasije, te su prisutni mogli temeljnije upoznati lik našeg svetog i ravnoapostolnog cara Konstantina. Veoma značajne informacije o ličnosti svetog cara i njegovom ravnoapostolnom radu, istorijske činjenice detaljno argumentovane podacima istaknutih svjetskih historičara i patrologa i naravno dragocjeno znanje i decenijski istraživački rad episkopa Atanasija uvešćena su veliku tajnu poznanja uslova Milanskog edikta, čiju jubilarnu 1700. godišnjicu obilježavamo naredne 2013. godine.
Pre ravno 100 godina u Carskoj Rusiji u Petrogradskoj duhovnoj akademiji 13. septembra 1913. slavila se 1600. godišnjica Milanskog edikta. Profesor istorije tada Aleksandar Ivanović Briljantov, učenik velikoga istoričara crkve Vasilija Vasiljevića Bolotova. Briljantov je rođen 867. a umro je u Sibiru u Staljinovim logorima. On je održao ovako slovo, ovako počevši. Kako u samoj istoriji hrišćanske crkve, tako i istoriji državnog života, kulturnog čovečanstva, jedan se može ukazati na još neki moment koji bi počevidno je za sve važnosti, značaju i širini posljedica mogao biti upoređen sa događajem koji označio carovanje Konstantina Velikog. Vidljivim to žestom u njegovo vreme religije krsta, to je hrišćanstva, usled dotada je neprijateljsko prema njemu grčko-rimskog svijeta, kada je ne samo bila proglašena puna sloboda za hrišćansku crkvu, ranije podvrgnutu žestokom gonjenju od strane države, nego je crkva već bila direktno primljena od države pod državno moćno pokroviteljstvo. Bilo je to pre 1700 godina, taj događaj sa Konstantinom, početkom 4. veka. Ovdje navodim koju sam literaturu koristio, prvo izvornu, a onda i sa zapada istoka, ali molim vas i grčku i rusku. Osvrnut ću se kasnije na knjige koje samo gledaju šta pišu Englezi ili šta pišu Latini koji ne vjeruju da je sveti Konstantin sveti. Osvrćen se i na istoričare koji su protivno pisali. Eunapije Zosimas, Julijan Ostupnik i dalje. Događaje preobraćenja cara Konstantina u veru u Hristovu i Rimske imperije od gonitelja u zaštitnika hrišćanstva istorijski je povezan sa Milanskim ediktom o toleranciji. To jeste za zvaničnom odlukom rimskih careva Konstantina i Likinija o davanju slobode hrišćanskoj veri i crkvi. Doneto je februara 313. u Milanu, a promulgirano je na istoku u Nikomidiji od Likinija 13. juna iste 313. Najprije nekoliko reći o svemu samom caru Konstantinu i događajima koji su prethodili Milanskoj konvenciji, dogovoru Konstantina i Likinija. Konstantin je po Jevseviju istoričaru, episkopu Kesarijskom u Palestini, rođen 272. godine, 27. februara. Istoričari se bakću, a onamo velika, kaže, zagonetka, da li je dve godine ranije ili kasnije ili osam, i ovaj ovdje naš Nišlija, koja ću spomenuti, Nebojša Ozimić, negativan prema svetom Konstantinu, prave od toga problem. Kod njega kad pogledate, ako je živeo 65 godina, a umro 337, onda je rođen 272. Stvar je vrlo prosta. A ne 288 ili ne znam koje druge godine. Otac mu je bio Konstancije Hlor, rimsko-ilirskog porekla ili grčko-ilirskog porekla iz Niša. Tu je bio veliki, visoki vojni oficir Dioklecijanove vojske. A majka Jelena Grkinja, rođena u mestu Drepanon u Vitiniji, na jug kad pođete iz Carigrada obalom Mramornog mora, ima dug zaliv, oko 150 km do Nikomidije, i nije Nikomedija, nego Nikomidija. Tu je bilo mesto Drepanon, da je Grk imao, kako bi rekli, gostionicu. I ona je bila njegova čerka koja je služila u gostionici. I sveti Ambrosije Milanski je naziva stabulara, to jest gostioničarka. I tu je dolazio, to je očigledno ugledna gostionica, da je dolazio tako visok oficir koji će uskoro postati kesar na zapadu i oženio se njome. Nije bila naložnica, kako pišu bezobraznici. On je uzeo nju za ženu. I sa njom je, kako su živjeli u Nišu, rodio cara Konstantina u gradu vašem i našem. To je bila sredozemna Dakija. Cela oblast Severnog Balkana je zvala se Dakija, ali ovo Dakija Mediterana sredozemna, u sredini je, dakle, koja se uže zvala Misija, Mezija, središte. Istočno od nje je, to je današnja središnja Srbija, Dardanija, Kosovsko-Metohijska oblast, pa onda Prevalitana, Crna Gora, pa malo severnije je Travunija, to je od Kotora do Trebinja, i onda Humska zemlja, malo severnije. Ovo je lokal patriotizam. Od mladosti do kraja života svoga Konstantin je osobito volio i poštovao svoju čestitu i pobožnu majku Jelenu. Oba roditelja nisu tada bili hrišćani, ali su bili monoteisti, jer je sve više pod utjecajem hrišćanskog monoteizma bilo monoteista. Takav je, recimo, otac Grigorija Bogoslova, koji je Isisto višnjega boga poraznuo, ne znajući ko je on. Ali su bili naklonjeni i Jelena i Konstancije hrišćanstvu. Kad je Dioklecijan reorganizovao uređenje rimske države, to se zove njegova reforma, zaveo je tetrarhiju, to je četvorovlašće, dva Augusta kao vrhovna i njihova dva pomoćnika, dva kesara. On je u stvari bio glavni. Bilo je to 293. godine. Konstancije dobije da bude kesar pri Augustu Maksimiciju na zapadu, Maksimicije Herkul. I po običaju rimske države, ako je na tako visokom položaju, mora biti oženjen iz srodstva carske porodice. I zato se razveo s Jelenom. I dali su mu za suprugu Teodoru Maksencija Herkula, čerku ili usinovljenicu, nije dovoljno jasno. Mladin Konstantin, oko 15. godina, ostao je tada od 293. godine, da boravi, izgleda kao taoc, kao zalog, da bi imali Konstantina pod rukom. Na istoku u Nikomidiji kod Dioklecijana i njegovog zeta Galerija, cesara Dioklecijanova, oženjen čerkom Valerijom Dioklecijanovom. U svojih 20 godina Konstantin je pošao, zapravo ženio se Minervinom, jednom devojkom, sa kojom je dobio uskoro sina Krispa. U to vreme, oko 296. pratio je Dioklecijana sa vojskom u Egiptu, uspešna misija, i Galerija na putu prema Persiji, gdje je prvo izgubio, a posle pobedio Galerije, a Konstantin projavio velike vojne sposobnosti. Kao što je poznato, Dioklecijan u prvi, skoro dve decenije, 18 godina, nije gonio hrišćane. Bilo je to vreme posle Valerijanovog gonjenja hrišćana 257. do 58. kad je došao Galijen, miran rimski vladar, izdao je edikt o toleranciji, prvi edikt, 260. I taj relativni mir će trati do 303. godine, znači 18 godina i pod Dioklecijanom. Bilo je povremenih u vreme Klavdija Gotika, Avelijana, gonjenja hrišćana izazvani raznim nemirima i pokušajima Avelijana da nametne kult sunca nepobedivog, Sol Invictus, na što su pojedini hrišćani reagovali, naročito vojnici, nisu hteli da pristanu na taj nametani kult Evropske zajednice i američkih integracija. Izvinite, pogrešio sam. I onda su bili sklonjeni. Suprotstavljali se tome standardu, a oni nam diktiraju, kao što je Rimska imperija diktirala svoj standard. I niko se ne pita od nas. Ali bilo je uglavnom mirnih godina. Bilo je i pod Dioklecijanom nekoliko slučajeva gonjenja hrišćana, zato što nisu prihvatali na vojnu religiju asimilaciju Rimske imperije. On nije voleo hrišćane Dioklecijan. Na dvoru mu je bila žena Priskila i ćerka Valerija sklone hrišćanstvu. Ali je gledao da bude mira. Međutim, forsirajući sakralizaciju imperatorske vlasti, čitaj sakralizaciju NATO-a, Europske unije i euroameričkih integracija, sebe je smatrao za potomka Jupitera, a njegovog kesara za naslednika Herkula. Hrišćanski pisac Laktanc je svedok svega toga u samoj Nikomidiji, gde je obavljao učiteljsku, retorsku dužnost predavanja. To su bili slobodni učitelji koji su držali u vidu retorike i predavanja učitelji, znači slobodni učitelji. On je to sve opisao. On kaže da je Galilije promenuo 303. odnos prema hrišćanima po uticaju njegovog zeta Galerija, jarog temnog neprijatelja hrišćana, zatim u Apolonov orakul u Miletu optužio je hrišćane da su oni krivi i da predstavljaju opasnost za Rimsku imperiju. Međutim, ti uticaji, makar koliko bili jaki, nisu bili jedini. Dioklecijan je sam po sebi bio čovek naprasit i on je rešio da počne surovo gonjenje hrišćana. Da ne bi dužio, izdao je 4 edikta. Prvi, 24. februara 303. u ime 4 cara. Da li ih je pitao, da li nije pitao. I naredio rušenje hrišćanskih hramova, oduzimanje i spaljivanje svetih knjiga. Zabranu okupljanja na bogosluženja. Prethodnog dana 23. februara 303. srušena je velelepna crkva blizu dvora u Nikomidiji koju su hrišćani u tom slobodnom periodu izgradili. Konstantin kasnije u govoru ocima na Nikejskom saboru 325. kaže da je to noć udario grom u carsku palatu i to smatra Konstantina, ne samo Likinije, kao kazna goniteljima. Po drugim istoričarima, neko je podmetno požar, dvor je počeo da gori te noći, ali su zato optuženi hrišćani. Cilj gonjenja je bio nomine Christianorum deleto, briši Srbe sa lica istorije, briši hrišćane sa lica zemlje. Hrišćani su nagledni na prinošenje žrtava. Prisiljena je Dioklecijana žena Priska i ćerka Valerija. Jedan hrišćanin 24. februara kad je video carski proglas koji se izletio na dvoru na polju, on je ga pocepo i odmah je bio posečen i to je bio sveti mučenik Evetije. O tome svedoče sirijski sinaksari i kasnije. Lokalni episkop sveti Antim je skasapljen, veći broj hrišćana spaljen. Oko 20.000 hrišćana je pobijeno, po predanju spaljeno svi u hramu, ali mislim da je pravilnije da su svi skupa 20.000. Kao što recimo u crkvi u Glini na Svetog Iliju 41. spaljeno je mnogo hrišćana u crkvi, ali jedan broj pobijen na Prokopu, malo dalje. Svi se oni računaju kao spaljeni u Glini. U svakom slučaju bilo je strašno gonjenje. Ali je bilo i junaka episkopa. U Africi Sekond Tip Tagijski, kad smo zatražili Bibliju, rekao je, ja sam hrišćanin episkop, a ne izdajnik. Nije dao i pogubljen je. A kartagijanski episkop Mesurije brzo je klonio hrišćanske knjige crkve i metodijanske knjige i oni pokupili spali. Drugi edikt u proleću 303. tamnice napunjene episkopima, prezbiterima, đakovima, ksercedima i ostalima. Tako da više nije bilo mesta za kriminalce. Ne znam da će u srpskim zatvorima biti dovoljno mesta. Treći edikt, jesen 303. protiv svih hrišćana. I četvrti, januara, februara 304. Ali ovaj edikt, svi skupa, naročito četvrti, bio je rezultat Dioklecijan očajanja. On je prethodno bio u Rimu da proslavi svoj 20 godina vicenalija i vratio se teško razočaran Rimom i teško oboleo. Rezultat sve gonjenja Dioklecijanovog i njegovih saradnika, a nisu svi, vidjet ćemo, da je veliki broj hrišćana postradao, bilo ih je oko 6 do 7 miliona u 50 miliona žitelja Rimske imperije. Pljačkani hramovi, vojska upadala i tako dalje i tako dalje. To se dešavalo mahom na istoku. Nisu svi tetarsi sprovodili. Maksimijan na zapadu u Rimu je samo delom u Africi i u Rimu progonio, a Konstancije Hlor nikoga nije, dakle, onaj kesar drugi zapada. Niti ubio, samo Laktance svedoči da je nekoliko hramova porušio, da su ipak ne kontrira carskoj vlasti. Bilo je, nažalost, i izdaje među hrišćanima. Dioklecijan se povukao, ima Maksimijan Herkul, dakle 2 avgusta, 1. maja 305. Na zapad, na istoku postaje Galerije glavni avgust, a na zapadu Konstancije Hlor postaje glavni avgust. Galerije sebi bira Maksimina Daju, jednoga tirana, jednoga grubijana, a na zapad ne priznaje da je Konstantin, iako je Konstantin uspio da pobegne, otišao je Dioklecijan, nije više taoc, i vojska, uskoro je njegov otac umro, tamo 25. jula, odmah 26. proglasi vojska u Galiji, to je severna Francuska i zapadna Nemačka, i u Britaniji gore, u Yorku, u Engleskoj, ne prizna ga, nego postavi nekoga za kesara Severa. Kasnije ga je priznao, ali Konstantin je imao strpljenja. U Rimu je došlo do promjene, smenjeni, odnosno povučeni, Maksimin Herkul se vratio sa sinom Duprade i tako dalje. I došlo je do sukoba te rimske garniture, oca i sina, sa Konstantinom. Konstantin je rezidirao u Yorku, to je u Engleskoj, i još više u Treviru u Nemačkoj. Sa sobom je poveo svoju majku Jelenu i ukinuo potpuno hrišćane na svom terenu. Jelena je uzela Krispa Maloga, ne znamo šta je bilo sa ženom Konstantinom, ali Jelena je gajila Krispa i angažovala je Laktancija da mu bude učitelj. Došlo je do sukoba, to je sad isto složen problem, između ovih u Rimu i Konstantina, i Konstantin je klevetan od Maksimijana Herkula i njegovog sina Maksimica, koji se sukobio svojim ocem, pa prišao Konstantinu, pa posradio iza leđa Konstantinu, i tako se dešavalo nekoliko sukoba da je Konstantin rešio da krene na Rim. Ali imao malu vojsku, je ostavio gore da se čuvaju granice. Ipak je pobedio Maksimicu vojsku na putu ispod Alpa i krenuo na Rim. U to vreme, 5. maja 311. teško oboleo teške bolesti, strašne, da je smrdio, da su ga crvi razjedali, opisuje Laktancije strahote bolesti Galerije na istoku. Ali je na 5 dana pre smrti u Sardici Sofiji u agoniji toj napisao jedan edikt o toleranciji. I u Nikomidiji je promulgiran 30. aprila 311. na 5 dana pre smrti. Ja sam ga preveo ovdje. To je jedan lukavo sročen tekst, optužuje hrišćane da su napustili svoju pradedovsku veru mnogobožačku, ali vidjeti da su hrišćani moćni, on milost im daje neku polu slobodu. To će se vidjeti i u Milanskom ediktu, gdje oni govore, uspio je Galerije kao prvi da dobije saglasnosti Konstantina i Likinija za taj edikt, zato se pojavljuju i oni, ali taj edikt nije izražao istinsku volju ni Konstantina, ni tada u tom momentu Likinija, niti je stvarno dao istinsku slobodu hrišćana. Ovaj naš Ozimić piše da je to bio edikt i da ništa nema značajno u Milanskom ediktu. Kvarno, a ne naučno. Ne bi čitao sada. On očekuje da se vrate običajima svojih predaka hrišćani i da se mole za imperiju i za njega, jer je teško bolestan Galerije. Galerije je onaj koji je podigao Romulijanu po svojoj majci Romuli, koja je bila iz Dakije preko Dunava. U svakom slučaju to nije bila prava, ali su učestvovali ovi. U tome trebalo da se saglase. I sad Galerije umire njegov nasljednik, Likinje i naročito Maksimin Daja, ovaj drugi osobito nastavlja gonjenje hrišćana sve do 313. Likinije se u međuvremenu trgao, pripremala se svadba sa sestrom po ocu Konstantinovom Konstancijom, koja je već bila hrišćanka, i on je onda Maksimina Daju počeo da stiska i pobedio ga. Konstantin je, dakle, krenuo na Rim, vraćamo se sada ponovo na zapad. 312. s vojskom koja je bila manja. Mnogobožanska proricanja bila su protiv njega. Ljudi su pitali, možda i on pitao, oko i danas ima hrišćana koji idu kod nekih vračara, kod nekih nadri duhovnika, evo čuli ste da se sprema na rtnju kroz neki dan propa sveta. I tako dalje. Nažalost, toga ima u svetu. I Konstantin je usput kod Verone i Ravene pobedio vojsku, ali Maksimciju je došlo od tih paganskih proroka da će poginuti neprijatelj Rima. On je mislio da je to Konstantin. I kleveto ga strašno. Konstantin se u normalnom strahu sa malom vojskom kreće na moćni Rim, počeo moliti Bogu svoga oca, Konstancija Hlora. On nije dobro znao kojem Bogu, ali znao da je to vrhovni Bog, da je to i piše Jevsebije. Piše i Laktancije, nezavisno od toga. Čitam prvo Jevsebija. U Galiji je na putu za Rim imao najčudesniju bogoznamenitu viziju. Theosimia tis Epifene te paradoxotati. Jednom posle podnevnog časa sunca, kad dan već klonio zapadu, ja svojim očima videh na nebu znak krsta, pazite, na sviđenje po danu, svećenje od svetlosti, ek fotos sinista menu, stavru tropeon, i na njemu pridodat natpis, ovim pobeđuj, tuto nika, to je dativ instrumental, tuto, ono posljednje, ovaj omega, ovaj gospodin citira, ali piše tuto, a tuto je sa omikron četvrti padež, znači ovo pobedi, a ovdje je ovim pobeđuj, toliko zna gospodin. Ali on preko engleskoga. I posle toga u snu se 28. oktobra 312. javlja Hristos da mu protumači šta je video i šta treba da uradi. Pokazao mu je u snu u vidu slova H, nemo tablu, preko njega prešlo slovo I grčko i savijeno gore da bude R, i tako se dobija Hristov monogram Hrista. Ima, nažalost, ludaka i među teolozima, kao što ima neznalica među lekarima, kao što ima polupismenih među novinarima, a među naučnicima nešto malo bolje stanje, ali nikakva garancija nije da naučnik, ako pročita ne znam koliko knjiga ili pogleda po arhivama, zavisi kako je raspoloženja, da je to ne znam šta, Apolonovi, ne znam kakva znamenja i takve gluposti, toga ćete, nažalost, naći u ovoj knjizici ovog Nišlije. Lepše piše drugi Srbin, bizantolog, Radivoje Radić, ali najbolje pišu svemu tome Rus Diljantov, i koliko sam čuo, vladika je naručio, prevedeno je da izađe. I sad će biti drugi prevod, treće već izdanje od Grka, veliki Konstantin, klevete istine o njemu. Ljudi koji se bave time i koji se bave naukom i koji su pošteni, ali osobito ne volim totalitarizam zapadne civilizacije. Zašto bi Nemci bili pametniji od Rusa i Grka? A pogotovo što je naš teren. Mi smo imali prilike da čujemo vizantologe sa zapada, koji su ružili, Vizanci ne može biti gore. Kao što i danas ruže i podsmevaju se Balkan. A Evropa je, sad ćete vidjeti kad bude osnivo Konstantin, Evropa je počela sa Balkana. I da to uradi na Lavaru, na stegu vojnome, gore sa znakom, i da na šlemovima nacrta taj znak monogram Hristov. Ovaj će dotični gospodin drugi Nišlija Stojković reći, u to vreme nije bilo krsta, nije tačno. Bio je samo riba. Tek je 400, ne znam koje godine, na saboru u Arluf pojavio se krst. Da se krstiš i s levom i desnom rukom. Dakle, neznanje totalno, ali pretenzije ogromne. Kako nije bilo krsta? Pogledajte natpise. I pogledajte ovaj monograf Hristov koji se pojavio u Galerijevoj Romulijani. Ima, ja sam kupio, su proizvodili. Dobro, možda nije baš u vreme galerije, odmah posle toga. I Konstantin to uradi i od tada u duši postade hrišćanin. Tražio je i slušao pouke hrišćana, čitao sve to pismo. Ali se krstio tek pred smrt 337. I to ne u Rimu, nego u Nikomidiji. Vidit ćemo kasnije zašto. U to vreme se krštavali kasnije. Grigorije Bogoslov posle 30 godina se krstio. Sveti Vasilje isto. Tako je bilo vreme se krštavali kasnije. Ne iz kalkulisanja, nego tako je bio običaj. I nije kršteno da je Arijanca episkopa, i to ćemo vidjeti, nego episkop je bio kanonski. Bio je jedno vreme Arijanac, pa je prišao pravoslavna crkva, potpisao nikejski simbol i ostao episkop nikomidijski Jevsevije. Prema tome laž da je Arijanac. Nije bio Arijanac. A nije bio, čovjek se pokajao i prišao crkvi. Pobedi Maksencija pred Rimom na reci Tibr 28.312. Ovaj je poginuo na mostu i udavio se. Ušao je u Rim i postao tako prvi stariji vladar na zapadu. A Rimljani u znaju zahvalnosti podignu mu veliki spomenik sa njegovim, kako da kažem, kipom, ružna reč. I gore kako drži koplje u vidu krsta i natpis. Konstantinov, ovim spasonosnim znamenjem, simbolom istinskog junaštva, spasov oslobodi naš grad od jarma tiranskoga. I oslobodi senat i rimski narod i povrat ih prelješni saj slavu. Svugde je već bio dao potpunu toleranciju hrišćanima, ne privilegije, toleranciju. Posle toga, ovo je 12. Evo se videli ste već krajem, februara se sastaju u Milanu, to je sever Italije, Konstancije i Likinije, da se obavi svadba, udaje se sestra Konstantinova po ocu Konstantija za Likinija. I oni se u Milanu dogovore poznatom konvencijom milanskom. Zaboravih reći, preskočih, Likin je opisao samo noćno javljanje Konstantinu, ali ovo je ovome Jevseviju ukazivo sam Konstantin posle. Tako da je autentično i da su dva viđenja, dnevno i noćno. I da se posle vratim, samo da kažem dalje to. Već 14. godine Likinije se koleba i počinje da radi protiv Konstantina. Konstantin dođe do sukoba, pobedi ga i dobije ceo Balkan. U Mitrovici Sremskoj je bio sklopljen mir, pa je došlo među njima 316. ponova do sukoba, pa je Konstancija, sestra Konstantina, izmolila milost i počeo je da ukida prava i da ruši crkvu, prava hrišćana. I zato je ga Konstantin isto tako pritezao. Kad je 320. godine pogubio sveti četres mučenika u Sevastiji, u Jermeni, to je u dubini Turske, Siva se zove taj grad danas pod brdima, oni se slave 10. marta i njihova služba, gospodo, je vrlo uticala na službu svetog cara Lazara, koji je pisao patrijar Danilo i ravanički onaj monah. Ja sam bio, to jezero se isušilo, on ih je februara na ledeno jezero zaleđeno gole, istero, jedan se pokolebo i napustio, je bila topla banja blizu. Ali jedan od stražara vojnika se sam svuko i uskočio i napopunio broj 40. Danas je to jedna mini baračak, ali ima reka koja protiče, možda je to jezero teklo reko, ima most. I kažu nam lokalni Turci, imali smo studente koji znali Grke Turci, kaže, tu je bila svadba, pa se svatovi potopili. A mladenci su sa vencima, ista čast kao i narod na prve godine idu mladenci kod svojih mladinih roditelja, u Turskoj je ostalo to predanje lokalno, da su tu svatovi se potopila, u stvari mladnice sa vencima. Tako je nastavio Likinije, dok nije 323. godine Likinije ga pobedi kod Jedrena na reci Marici. Evros se zove, a ne znam kako ga čitaju, Evros Marica. I onda kod još Hrisopolja dalje, blizu Kalkidona, i na kraju, kad mu je poklonio život, ovaj ponovo počeo zavere, pogubi ga početkom 325. godine Likinija. Tada se ispuni radost hrišćana na istoku. Blistavi zraci, svetlosti, pobožnosti, piše Jevsevije, doneli su radosne dane onima koji su tada sedeli u tami. Svi su poslavljali pobednika i Boga, spasitelja Konstantinovog. Kao što je car ovaj propovedao monarhiju Božiju, tako je sada on zaveo monarhiju. To imate odraženo u stihiri Božića, Augustu jedinu načastujušću. I ovi ludaci koji govore protiv globalizma, ti ziloti, ne znaju šta govore. Blagodareći globalizmu Augustovom, došao je Hristov globalizam, carstvo po svojoj imperiji, ali hrišćansko duhovno. Ne treba biti protiv globalizma kao da, ali kojeg? Kao protiv ekumenizma. Kojeg? Postoji pravoslavni ekumenizam. Bogočernovski piše Otac Justin. Ali oni ne slušaju, to stoji svoju glavu. A postoji rimski, postoji ženevski. Postoji demokratija i demokratija. Postoji progresivnost i progresivnost. Koja? Loša i dobra. Postoji konzervativnost, dobra i loša. Sve se da verifikovati, proveriti, a ne jednostavno lepiš etikete i otpisuješ mnoge druge stvarnosti i mnoge ljude. E da se vratimo Milanskom ediktu. Dakle, sastani se i da ga pročitamo. U Milanu. Tekst je sačuvao na latinskom ili na latinskom pisan Laktancije. Ali ima jedan mali uvod koji je Jesevije odnekle dodao. Ali on isto tako je deo, sad ćete vidjeti zašto, deo toga teksta. Piše Jevsevije, već ranije gledajući da ne treba odricati slobodu religije, nego me svakome dati vlast da mišlju i volom poštuje voljom božanstvo, svaki po svom izvoljenju zapovedili smo da i hrišćani drže veru i religiju svoga izbora. No pošto u onom pisanom prvom ukazu, misli na galerije, kojim je njima dopuštena ta vlast, bilo jasno postavljeno ograničenje i razni uslovi, tako da su hrišćani nisu nailazili na mnoge prepreke i teškoće, mi sada, kad smo se, počinje zajednički tekst, srećno sastali u Milanu, konvenisimus, sastali se, konvencija, ovo što kaže, zove se Milanska konvencija, mi, Konstantin August i mi, Likenija August, razmotrimo sve što se odnosi na opšte dobro i bezbednost, publikum, to je javno, državno dobro. Onda između ostalog za ono što smo smatrali korisno za većinu ljudi, posebno našli da donesemo odluku usmjerenu na očuvanje poštovanja prema božanstvu. To je da darujemo i hrišćanima i svima drugima slobodu i mogućnost, liberan potestatem, da sleduju religiji kako ko poželi, da bi božanstvo koje je na prestoru nebeskom, ne precizira se, bilo milost i blagonaklono nama i svima koji su pod našom vlašću. Zato smo odlučili vođeni zdravom i najpravilnijim rasuđivanjem da donesemo takvo rešenje ili odluku da uopšte nikoga ne lišimo mogućnosti da sleduje i drži veru koju drže ili i koju drže hrišćani. Da bi svakom bila data sloboda da sleduje onoj religiji koju sam misli da je najbolja. Da bi vrhovno božanstvo suma divinitas koje poštujemo po slobodnom uverenju moglo projavljivati u svemu svoju milost i blagonaklonost prema svima pa i prema nama. Tu našu volju izvršili smo zakon pismeno da posle uklanja svih ograničenja koja se nalazila u ranijem ediktu tebi pismeno dostavimo, odnosno hrišćana. To je sada tekst koji je sačuvan u reskriptu ili kopiji odluke Milanske koju je uputio Likinije prefektu Nikomidije. To je tekst Milanskog edikta. Ali sa ovim prilagođavanjem upućuje konkretnome egzarhu, to jest načelniku okruga toga. Da bi bilo ukinuto što je ranije bilo ograničeno i da svi koji žele drže religiju hrišćana mogu slobodno to činiti bez prepreke, bez svakog stišnjenja i teškoće. Mi smo smatrali nužnim da potpunije objavimo da svakom pažnju tebi, tvome staranju, tvojoj časnosti, to je dikacionem, katosiosis na grčkom, tako se oslovljava ovaj, kako se zove, prefekt. Kako ono zovu Hrvati? Časnosti, zvanični, ne znam kako. To je to otprilike prevedeno sa latinskoga. Njemu se upućuje da on omogući sada svima hrišćanima slobodu apsolutnog držanja svoje religije, to je slobodu apsolutnog držanja svoje religije. I da svi treba da shvate da je svakome ostavljena radi mira našeg vremena slična potpuna sloboda. To je od nas određeno s tim ciljem da ne izgleda da smo mi naneli ikakvu štetu bilom kome kulti religije, kada nije rimska religija zapostavljena niti degradirana. Odnosno lica hrišćana in persona hristijanorum, prosobodom hrišćanom, ovdje se misli na već zajednicu, kao pravno lice, crkva postaje zajednicu. Vrlo je važno da Milan se daje i slobodu crkvi, ne samo pojedinačnoj veri kao komunisti. Religija je privatna stvar, svak može veru kako hoće. Pa imamo u Srbiji Srbe ateiste, nek veruju. A nemamo, gospoda, pretenduju da su jedini. Kao ovi nastranji što su teli da se nametnu celom Beogradu, da su oni merilo. Znate. To je ta pretenzija, vidjet ćete još kasnije. Dakle, i da im se vrate sve zgrade, ako je neko to uzeo ili kupio da vrati. Ako je oštećen time što će ostati spara, nek se obrati našem trezoru, našoj banci, našoj kasi. Da niko ne bude oštećen. I ako dođe do nekog spora, nek se obrate našem eparhu, lokalnom, dakle, sudiji. To je obično bilo vojno i civilno lice jedno isto. I da se vrati to društvu hrišćana. Hrišćani do sada su imali mjesta koje su zemlje, pa nisu vraćani. I nisu mogli da držaju svoja sabranja. Sada se to ukida i bez kolebanja i protivljena da im se da po napred ukazanom pravilu. A ako je oštećen onaj koji je to bio kupio ili neka mu se nadoknadi od naše dobrote. Ti si dužan ukazati napred nazvanom društvu hrišćana i pokazati im svu moguću saradnju da naša nerda bude ispunjena u najskorije vreme. Da se tako izrazi naša milost za društveno, i staranje za društveno spokojstvo. Tim ciljem, kako smo već napred rekli, da božansko blagovoljenje prema nama bude i ostane, a mi smo ga do sada u velikoj meri doživjeli, kaže Konstantin. Jasno, u viziji i u pobedi u Rimu. I da bi taj naš milostivi zakon mogao postati svima poznat, ti ovo napisano si dužan da svima javno proglasiš i istakneš, da svima bude obznanjeno. Da ovaj zakon naše blagonaklonosti ne ostane nepoznat. Dakle, to je tekst koji je sačuvan kod Likinja kao upućen od njega prefektu Nikomidije, dakle, načelnik okruga, recimo rekli danas. Ali u tom tekstu je Milanski edikt. Na zapadu nije slan, nije razašiljan, jer nije bilo potrebe, nije bilo gonjenja. Na tome nije tačno da nema Milanskog edikta. Ali nemamo taj tekst kakav izašao iz njihovog dogovora, nego tekst koji je transponovan, prenet od Likinija načelniku i sad ovaj treba da širi. Ali je srž ta. Jasno je da postoji dogovoreni u Milanu Milanski edikt. Sad ja navodim ovdje masu literature o tome. Nemački Rusa, Grka, Radića. Samo ću njega citirati. Izdavanje Milanskog edikta je jedan od najvažnijih datuma u svjetskoj istoriji, događaj kojim je povjesnica čovječanstva okrenuta u novom smjeru. I mnogi drugi. Anastasiju Grk, nemački historičar Baus, ona hrvatska historija što je prevedena sa nemačkog Jedvina i tako dalje. A ovdje je isto navodi i naš Briljantov. Citiraću ipak Bolotova. Govori se u tome tekstu o slobodi opšteg vjeroispovedanja za sve podanike. Ali pošto su ranije hrišćani bili gonjeni, to se na njih odnosi i daje se potpuna sloboda ispovedanja njima jer je bila zabranjena. Svim ostalim je prepušteno da svako kako slavljuje i kako veruje, tako da nastavi. Hrišćanstvo je priznato za dozvoljenu veru. Religio licita, bila je ilicita, zabranjena. Kao i ostali kultovi. Bramboslo je pokazalo svoju unutrašnju neodrživost i nemoć. Religija je postradala goneći hrišćane i kad je ono postalo dozvoljena vera, to je bilo na njihovu štetu, na mnogobožačku. Nije tačno kako piše ovaj da je Konstantin strašno gonio posebno mnogobožstvo. Jeste neke hramove razrušio i uzimo dragocene materijale za gradnje u Carigradu. Znate, to se radi. Pogledajte centru Pariza na Konkordima, preneta iz Egipta velika ona. U parku oko Vašingtona, oko kongresa ima masa tih preneti iz sveta. I tako dalje, i tako dalje. Sa Partenona iz Atine ukrali su Englezi i odneli jednoga onoga, ona što drži, što je naš Meštrović na imitirao na avali. Dakle, to je Milanski edikt. Ilarion, svešteno mučenik, ruski, trojitski, rekao je, Milanski edikt ne odlikuje se jasnošću i određenošću, no najbolje njegovo tumačenje dao je sam car Konstantin svojim daljim odnosom prema hrišćanskoj crkvi. Milanski edikt je otvoreno priklanjanje sile pred istinom, države pred crkvom, zemlje pred nebom, carstva pred sveštenstvom. Kratke reči. O tome piše još sve opširnije u životu Konstantinovom Jevsevije. A Jevsevije, zaboravio sam reći, kad je mladi Konstantin otišao sa Dioklecijanom i u Egipat, pa onda u Palestinu, u Cilikinje, tu se susreo mladi Konstantin sa nešto starijim Jevsevijem, učenim teologom kesarijskim, i tako su postali prijatelji. Vidjet ćete posle. Posle toga Jevsevije postaje, odmah posle Milanskog edikta, episkop kesarijski, da čast mu služi, to je ta istorična crkve, dok mu je nuđena Antiohija, daleko veći grad, nije treba da pređe. Ova Konstantinova zasluga je ona koja je ga donela mu nazivo crkve, ravno apostolni svetitelj. On sam je govorio s blagodarnošću Bogu istinitome. Svakako, zasigurno verujem da i svu dušu i sav duh moj i svaki pokret mislimo je dugujem najvećem Bogu. On misli na Hristovu. Pa dodaje molitvu, Gospode, svih i svega, sveti Bože, tvojim rukovodstvom započeo, dovršio spasonosno delo i ističući svuda tvoj znak, krst na nas, jasno kojeg Boga. Predvodio sam pobedonosnu vojsku, zato sam ti predao svoju dušu i ljubavlju i strahom poštujem te. Ime tvoje istino ljubim. Hitam da podmetim i pleća moja da ponovi radi najsvetiji dom tvoj koji su rušeni. I još kaže, želim da narod tvoj bude u miru, nepotresan, neredina, za opšte dobro vaseljine i svi ljudi. Neka jednako sa verujućima, hrišćanima, zabludeli, raduju se, imaju miru, uživaju svojstva. Slado zajedništva i njih će ispraviti i uz moći da ih izvede na pravi put. Eto kojim je put ukazao mnogobožcima Konstantinu. Oduševljenje hrišćana je bilo veliko. Sad je svetli i vedri dan, bez ikakvog oblaka. Obasjao crkvu Hristovu, zracima nebeske svetlosti. Ovaj nesrećnik, proste što tako kažem, misli da je to kult Apolona, da je to Apolona. Hrišćani jesu proglasili Hrista za Boga, sunca, i na 25. decembar, kad se slavio taj nepobedivo sunce, ili je tada prelomovo, kako se zove zimska prelom godine, ali su hrišćani na zapadu prvi počeli da slave Boži tada, jako se slavio zajedno sa krštenjem 6. januara. I onda je prešao na isto, Grigorije je bogoslov svedoči o tome malo kasnije, i mi pevamo u troparu sunce pravde. Hristos je taj sol, ili solus invictus, nepobedivo sunce. Ovaj u tome vidi da je to usvajanje kulta. Ne, nego potiranje kulta, ali na inteligentan način. Dakle, sasvim zlonamerno tumačenje. Sad je sveti vedri dan, svi su zadovoljni i blagodare uzročniku svi dobara. I mi govorimo sa prorokom, hodite da vidite dela Boga, naše preuči na zemlji. I tako dalje. Konstantin je ne samo po tome zaslužan, nego i po mnogo čemu drugome, konkretno za crkvu. Pomagao je prevazilaženje raskola donatista u Africi. Ko su bili donatisti? U vreme gonjenja pojedini hrišćani su se pokolebao onamo ili predavali knjige ili lažno dobijali potvrdu da su prinosili žrtve, izvijali se, dovijali se, i sad je došao jedan episkop koga je posebno sledio donat po kome su nazvani i rekao, svi su ti pali, mi smo ziloti, ne može, i odsepe se od crkve. Konstantin je mirio, pokušavao, držao okupljeno sabore u Rimu 313. u Arlatu 314. a posle još 316. Na kraju je morao da ih bila moćna struja tih zilota koji nisu pristajali da ljude koji su u momentu pokolebali posle kad se pokaju da ne prime, da ih ne prime u crkvu. Tako je bilo i u Africi, u Egiptu, kad je Melitije stvorio raskol u vreme Svetog Petra Aleksandrijskog, pre neki dan je slavljen, i posle je to, nažalost oni su prešli posle na stranu Arijevu. Treba znati istoriju ljuda, ne čitaš. Ja sam ovih dana pregledao Google, tamo ima i toga Stojkovića i drugih, Wikipedia, to ima svašta, svega ima, samo nema prave istorije. Ljudi sednu i napišu ovako, ko naši novinari. Nema veći neznanica, ali nažalost vladajući novinara. To je neverovatno kako pišu i šta pišu. Ali imaju prođu. Ili recimo da zovu jednu mumiju čoveka, izrazitog antisrbina, profesor Mirka Đorđevića, da bude komentator. Ili još jednog drugog Duduka, Živicu Tucića, da je on verski, analitičar. Ima jedna druga reč, ali nije za ovu tribinu, koja je slična tome. Nije on analitičar, on je ono drugo, ali ću vam reći. Masam. Ružno je da kažem. Dakle, on je to sređivo. Primo je, tražio savjet od staroga Osije Kordoskog iz Španije. pisao je Ceciliju Kartagenskome. I kad je izbio sukob u Aleksandriji između sveštenika vrlo učenog, sposobnog u Aleksandriji, koga jedan drugi sveštenik optužio Aleksandra episkopu, to je Kolut, da je da uči pogrešno o Hristu, Aleksandar je pokušao da izmiri ih. Kolut je zapretio da će on napraviti hrasko. I onda je morao da stisne Arija i tada je car poslao Osija Španije da vidi o čemu se radi. Osija išao putovo, došao u Aleksandriju, nakon rekao caru, ovde cara ne može bez sabora. I sad se javlja ta ideja Konstantina da sazove Vasiljansko, ono su bili lokalni sabori, ali sabori su postojali. Komunisti su govorili u svoje vreme, kao Utski, Marksisti, ne znam ko sve, da je sabor konstituisao crkvu, da je on doneo, rekao, pa jesu to je bio kongres koji, kongres komunističke partije, bolševika ili ne znam koji drugi, ne, sabori su postojali. Likin je na svoje, u svom drugom gonjenju je počeo da zabranjuje sabore i kaže, jesi, on ukida instituciju crkve, da sabora nema crkve, kao se rukopolaš episkop, sa tri episkopa, to je sabor. Prvi sabor je to rukopoljenje episkopa. Prema tome, samo je Konstantin sada primenio da lako, kao vladar miroljubiv, da okupi ljude te razvađene strane. I onda je sazvao prvi put u Nikeji 325. sabor, prvi vasiljanski, koji ne znači da je on bio odmah vasiljanski. I ja vam tvrdim kao istoričar crkva i teolo, da nije bilo drugog pitanja da li bi Nikejski sabor prošao. Zato su posle bile veliki sporovi i ovi kažu, hrišćani su bili pocepani. Ne, nego su ljudi bili za pravu veru. Zašto? Zato što ne može da prođe Arijeva ili ne znam čije. Nije Konstantin mogao da nametne ništa. Ali je Konstantin bio miroljubiv čovjek. I dogovore se na kraju i potpišu. Trojica ne potpišu, on ih smeni. To je bio Jesenjković. Kroz tri godine ponese čovjek pokajanje i bude primljen i on je posle krstio Konstantina. Dakle, ja sam napisao o tome i posebnu studiju. Nije on izmislio sabore, nego je stavio u funkciju i državu da na saborima lakše rešavaju te sporove. I hvala Bogu. Konstantin je isto tako 8. jula 321. uveo zakonom da nedelja koju praznuje hrišćani bude sada državni praznik. Nije ustanovio nedelju, kao kažu ovde vaši subotari, sektaši kakvih, da se uče od njih drugi, zagriženi i šta ja znam sve. Jedna žena, Jelena Blavatska ih je, i neki tamo fanatik iz 19. veka, koji se očeka da dođe Hristos i pa se podsepali na i sedmog dana, imaju nekršteni, nedokršteni, malokršteni. Konstantin je samo to pretvorio u državni praznik, kao što sada recimo imamo nekoliko novih državnih praznika, videli ste, dan oslobođenja Kosova, dan, evo juče je proslavljena bitka, nije se ranije slavila, Kolubarska bitka u Lazarecu. Dakle, uveo je dan gospodnji kao državni dan i praznik. Konstantin je poslao svoju majku Jelenu, vraćamo se sada na druge oblasti, djelatnosti za tu zemlju. Snabdeo je novac i on je bio gotov da ide tamo. I šta je ona sve učinila, znate i sami. Pronašao je časni krst. Tome piše, ne samo Jevsevije, nego i ostali posle istoričari, piše i sveti Avrosije Milanski, nešto malo kasnije, ali jedno svedočanstvo nezavisno. Uzgradili su, našavši krst, koji je izvan zidina Jerusalima, na Golgoti martirio, mesto stradanja gospodnjeg. A o tome je već govorio na saboru 325. u Carigradu Konstantin Makariju, episkopu Jerusalimskome. Da to treba da uradimo. I posle postoji pismo njegovo tome. Jerusalim je bio razoren 70. godine i još posle 130. koje. I onda je tavorio. Hrišćani su pobegli preko Jordana, pa se posle vraćali i tako je nekako polako. Ali već je prvi sabor osetio i dao važnost i značaj Eliji, tako se zvao tada Jerusalim po čerci ovoga Vespazijanovoj, Elija Kapitolina, i polako Jerusalim počinje da raste i napreduje. Podigli su hram, osim na grobu gospodnjem, van Vasosenja, i u Vitlejemu, i do danas je sačuvan, Justinijan je jedan i drugi dorađivo, dograđivo, a onda na Jelevonskoj gori Vaznesenja, pa kod Mavrinskog duba u Hebronu, u mestu Madaba, u današnjem Jordanu, u prošlom veku je pronađena na podu jedna mozaik gde su predstavljena karta Palestine i sva sveta mesta. Evo ovde posle ću vam reći o toj knjižici, to je to moje predavanje, gde smo preneli to, gde vidi se koje su podigle Jerusalim, Vitlejem i tako dalje. Ta karta je objavljena, nažalost je oštećena, ali je to geografska karta, mozaiku možeš na podu. I vidio sam u Grčkoj, pa smo i mi počeli u Hercegovini da uradimo kartu eparhije na Soleji da se vidi. Niška bi, Boga mi, bila mnogo velika da bi mogla da stane. Onda su još podizali druge hrame u Rimu. crkvu u Lateranu, pa onda apostolu Petru u današnjem Vatikanu, početak crkve, pa Pavlu izvan zidina, u Antiohiji, u Tiru, u Siriji, i kad je podigo Novi grad, sad kad podigo je prvu svetu Sofiju, crkvu sveti apostola i svete Irine. Konstantina je od Jerselija kje se zatražio, imala je čuvena skriptorija koju je još uveo Origen, polovinom 3. veka, da se prepisuju hrišćanske knjige. I od toga je skriptorija obnovljena u vreme Jerselija, koji je bio i sledbenik Origena, te je tražio 50 primeraka celog svetog pisma starog i novog zaveta. Pošalje na poklon glavnim crkvama. I to su, gospodo, rukopisi koji danas sačuvani. Sinajski, Vatikanski, koji beše još 3-4 rukopise iz 4. veka, kompletni, što je veoma dragoceno, i starog i novog zaveta. Pomogao je također širenje hrišćanstva Jermeni na istoku i u Persiji. Saporu je pisao pismo da prestane s gonjenjem hrišćana. Pomogao je svetom Atanasiju da pošalje u Etiopiju, koju se tada zvali Indija, svetoga Frumentija, i tako dalje, i tako dalje. Što se tiče njegovog odnosa, Atanasijom ga poštao. Ali oko Atanasija su ti lukavi, prikriveni Arijanci gledali, nisu ga optuživali za veru, nisu napadali nikaju. Nema da uklonimo, Atanasija bio jak borac, a bio mali čovjek, pa nimo kompleks, kako imaju često Napoleonov kompleks mali ljudi. Jedan od njih je, nažalost, i naš brat Artemije, misli da je on sve. Mene je na sudu, je sve 2-3 puta bio, on ne sme da se pojavi, ja tražim da dođe, sručimo. On ne sme, njegov advokat kaže, on je veoma frustriran time što sam ja rekao da su pucali na svoga sekretara, njegovi saradnici, i da ima grdne pare u bankama. Jedno 20 miliona smo doznali. On je Atanasija Velikoga sklonio zbog te gužve i gungule u Trir, ali nije dao da se postavi episkop. 335. I kad je umiro, pred smrt je rekao, vratite čoveka. 337. ga vratio. Tad je sveti Konstantin ostao do 39. 39. je zbačen i onda je bio sazvan sabor od Konstancija Vaseljanski u Sofiji, ali se raspao. Tendencijom Vaseljanskom se raspao, pa su istočni episkopi otišli u Plovdiv, a ovi su ostali u Sofiji, i to je bilo 343. Odatle sveti Atanasije IV. Sa Gaudencijem episkopom Niškim došao ovde i na Uskrs služio. 344. Onda je otišao za Rim. E sad prelazimo još na novu prestonicu. On je podigao novo osnovni grad, Carigrad. To je počelo još 24. godine, 8. novembra. Shvatio je Konstantin da Rim nije više centar imperije ni države, ni sveta. I zato je rešio da prestonicu novog hrišćanskog sveta, novog carstva podigne na istoku, i to je bio Carigrad. Ima o tome divan opis, ali on je podigao na evropskoj strani. Pisao je stari istoričar za graditelje Kalkidona na maloazijskoj strani Bosfora. A Megariti i Grci su podigli na ovoj evropskoj strani Vizantijon, malo mestarstvo, gde je Carigrad. I rekao, oni su bili slepi, zar nisu videli najlepše mesto? I stvarno, ljudi, braćo i deco, ko je bio u Carigradu, nema lepše mesto. Samo Jerusalim može biti iznad. Naravno, kad pogledate sa jednog brežuljka, s onu stranu, tamo gde je, su američke baze nad Bosforom. To je prelepo mesto. Dakle, podigao je prvi grad Evrope, ne Novi Rim, Konstantin ga nije nazvao, to je krajem 4. veka, u vreme Teodosija, i, nažalost, u vreme Drugog Vaseljanskog sabora nazvan. Tebi, Hriste Bože, posveti ovaj grad. I kaže, malo kasnije piše, vizantijski istoričar Šuničar, prva oblast Evrope u Trakiji jeste Vizant. Tamo je osnovao Rimsko carstvo, novu središte Rimskog carstva koje započinje Evropi, to je Vizantija. Nazvao ga Konstantinopolj. Grad i carev grad koji je Konstantin tako nazvao, i on je početak Evrope, jer je i Vizantijom bio na početku Evrope. Evropa je, gospodo, od Baltika i Urala do Gibraltara, a ne samo polumesec zapadni Evropa, severozapadna, polumesec ovako. Balkan je tu u centru Evrope, tak i mala Azija, tak i Palestina. Ste videli da Izrael, koji je u Aziji, ali učestvuje u evropskim svima takmičenjima. To bi bila nedoslednost, on nije u Evropi, a učestvuje, jer to spada u stvari u staru koncepciju Evrope. Ali, sad će i Šiptare da prime. Dakle, proročkim izrekama shodno podigao je novi grad Jerusalim, novi Jerusalim. Podigao je također novi grad Konstantinopol, ne kaže on novi Rim. I nastavlja dalje tradiciju, pravu tradiciju rimsku, ali sa hrišćanskim karakterom. O tome govore mnogi istoričari koje citiram, pa i naš Radić. Prednost Carigrada nad Rimom bila je pokazana čak i na novcu Konstantinovom. Slobodno se može reći da osnivanje Konstantinopolja označava pobedu istoka nad zapadom, kao izvesnog oblika orientalizovanog helenizma nad latinskim duhom. Ja ovo orientalizovanog prevodim u hristijanizovanog. To govori i Ostrogorski. To je hristijanizovana već. Koliko, do koje mere, to možemo da razgovaramo, ali u svakom slučaju se sa hrišćanskim karakterom. I car Teodosije to pretvorio u državnu veru. Postala je jedina, ali to Konstantin nije uradio. Dakle, novi Jerusalim je podigao novio i Jerusalim i Carigrad je nazvao novi grad Konstantin, novo prestonice. To novo je za Konstantina počelo sa javljanjem krsta Hristovoga i prihvatanjem tog spasiteljevog znaka. Zato se sveti Konstantin slika sa svetom Jelenom sa krstom u sredini. Osveštanje Carigrad 11. maja 330. i u njemu je car podigao prvu crkvu svete Sofije, Hrista premudrosti Božije. Posle se je proširio Teodosij i konačno Justinijan. Čudesnim promislom Božim, braćo i gospodo, do danas stoji sveta Sofija kao velika crkva Hristova. Pretvorena u džamiju, pa sad muzej. Postoji inicijativa, milioni potpisa ljudi skupaju da se dozvoli ove godine 2013. da se osluži liturgija. Ne da Bog da. Konstantin se upokojio, kako opisuje Jevsevije sa Zomen, razbolevši se 337. otišao je u tople vode u Erenopolj, mesto svoje majke, bivši Drepanon, da se leči. Ali, oslabivši jako, prenet je u Nikomidiju, primio sveto krštenje od Evsevija Nikomidijskog, dodajem, episkopa Kanonskoga, što je ranije bio arijanat, pokajao se i vratio se. Sad, da li je to bilo iskreno, to je sad pitanje, ko će da ispituje to na mikroskopu. To je bio pravoslavni, bio u sastavu i do smrti je ostao episkop to. Evsevije Nikomidijski. Sastavio je testament o podeli carstva i preminuo na 50-nicu 22. aprila 337. u 65. godini svoga života, 31. godini vladanja. Telo mu je preneto u Carigrad, najprej u dvor, da mu odaju počasti, čekaju sina, a potom sahranjen u crkvi svetih apostola, gde je bila i njegova majka sahranjena i gde je on pripremio sebi grob. I ja sam, braćo, pripremio sebi grob. Peva mu se tropar, videvši obraz krsta tvoga, gospode, na nebu, i kao Pavle poziv primivši ne od ljudi, apostol tvoj, gospode, među carovima, Konstantin, carstvujući grad predaje u ruke tvoje. Imamo još jedan napomenu, važnu. Konstantin je imao svojih grehova, učini duše pre krštenja, koje je odlagao po običajem onoga vremena. 326. godine, kad je boravio u Rimu, njegova ta druga žena Fausta optuži njegovog sina iz prvog braka da je teo da je napastuje. Ljud Konstantin u zatvor ga pošalje u Pulu, u Istru. Tamo je Krisp umro, kada, niko ne zna. Nema podatka da je Konstantin naredio njegovu smrt. Sličan primjer imamo kad su velikaši Dušanovi sleteli da smenu svetog Stefana Dečanskoga. Dušan se istako na bitci u Velbužu 313. strpali su ga uzvečerno na vrh one, ono šiljka onoga brda tamo, i tamo su ga udavili. Kad je čuo Dušan, on je cepao košulje odešte. Kriv je što nije obratio pažnju na to, ali ga nije Dušan udavio. I to se vidi da je nastavio građenje Dečana i tamo je sebe kao dete uz Boga oca na ulazu u predpripratu i tako dalje. A što se tiče isto Fauste, Zosimas, iz 5. veka istoričar, je pisao te klevete da je ubio sina, ubio ženu svoju u toplom kupatilu sa uši. Isto nema, ona je živela, još ovaj čovjek navodi podatke koliko je živela. Kako je završila, ne znam. Ali nema podataka, nego je to tek u 5. veku smislio Zosimas. I tako dalje. Ali treba znati ovo, i sad ću završiti. Taj Zosima iz 5. veka, pa Isihije, pa čak i Amijen Marcelin, povezuju bežanje Konstantinova iz Rima i gradnje Carigrada kao osjećanje greha zbog ubistva sina i žene. Tražio je na taj način očišćenje, međutim nije tačno, Carigrad je počeo 24. godine. O tome piše Francus Dagron, na velika knjiga, ne samo kapital, rađanje jedne prestolnice. Roditelji Konstantinovi su nalazili svašta kod njega, ono što se njima sviđalo. Julijan Otpadnik iz njegove familije, od njegovog polubrata, užasno je ružio Konstantina, jer je, citiram, menjao rimski zakon i običaj o starina. Tu su bili kivni. To jest, otišao je iz paganskog novomožačkog Rima. On je izazvao, citiram, kažu ti istoričari paganski, dekadenciju Rima, jer je Hrista i hrišćanstvo proglasio umjesto rimske vere. Julijan je, gospodo, otpadnik, prvi moderni Evropljanin. Preteča njemu svi slični Evropljanima, odbacivanju Hrista i Konstantinovog hrišćanstva, pravoslavlja i nasljeđa Konstantinovog, kako vaš vladika forsira. Pisac je u 18. veku, doba prosvećenosti Voltaire, Englez Gibbon i niz drugi. Francuz Voltaire, nažalost, tu se uključili naša dva Nišlije. Taj, smo ga pomenuli, Kozimić i taj Stojković, nekaj smil Bog. Rimska crkva ne slavi Konstantina, samo svetovjerom. Pitam se zašto. Oni su u 6. veku, početkom 7. iskonstruisali žitije svetog Silvestra pape, kako se Konstantin navodno razboleo, pa je izlečio papa Silvestar i krstio ga, to jest time što ga krstio. I onda je on napisao takozvanu donaciju Konstantinu, lažni dar Konstantinu, da mu je poklonio Rim i Zapad. Taj falsifikat, nažalost, je dospeo i u novu kanon, zvani Svetog Save, on je samo počet od Svetog Save, ali naš otkačeni Petrović misli da je pronašao Ameriku. Postoji nomokanon i ranije u 12. veku i tako dalje. Rimski papa je to podneo Pipinu Malom kad je Vizantija bila ikonoboračka i nisu teli da pomognu, napadali su Longobardi da zauzmu rimske pokrajine, papine, koje su njemu dodeljene kao latifundije, kao imanja recimo. I onda je da bi pridobio Pipina Malo, podneo mu taj lažni dokument, ovaj čovjek prihvatio. I tako se počela graditi lažna teorija o apsolutnom papskom primatu. Poštovanje je bilo, ali imamo i danas poštovanje Carigrada, imamo poštovanje našeg patrijarha, ali nemamo taj primat koji se navodno zasniva na božanskim. Mitropolit Pergamski iz Đulas, koji vodi taj dijalog, je rekao nedavno u Italiji, ljudi sad je problem da pa se vrati da bude episkop. Se vrati da bude među episkop. Prvi, ali da bude episkop. Poslijemo razgovarati o ostalima. On nije episkop, on je super. Super episkop, supermen. Završilo se ovo predavanje. Hvala vam na strpljenju i prostite na izvesnim digresijama, ali ovo živi život, Sveti Konstantin to zaslužuje.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jevtića na temu Sveti car Konstantin, lik i djelo, koje je održao u nedjelju 28. decembra 2012. godine pod svodovima Svetosavskog zdanja u Nišu.